Rammagrein 2, á blaðsíðu 49. Taj Mahal. Taj Mahal er drottningar grafhýsi við borgina Agra á Norður Indlandi. Keisarin Shah Jahan lét byggja grafhýsið til minningar eftirlætis eiginkonu sína Mumtaz Mahal, en hún var persnesk. Grafhýsið var reist á árunum 1630 til 1653 og er eitt þekktasta verkið í íslamskri byggingalist þar sem ekkert var til sparað. Grafhýsið hefur mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn og er á heimsminjaskrá UNESCO sem sögulegur menningararfur. Með þessari rammagrein fylgir ljósmynd, í myndatexta segir: Byggingarefnið í grafhýsið kom allstaðar að frá Indlandi og víðar í Asíu.